Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής περιλαμβάνει ένα μικρό δοκίμιο του John Maynard Keynes με τίτλο «Οικονομικές προοπτικές για τα εγγόνια μας». Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που αποκαλύπτει τι πίστευε ο Keynes για την ουσία της πολιτικής οικονομίας, αλλά και τη δυνατότητα ή αδυναμία των ανθρώπων να ξεφύγουν από μια ζωή που είναι ένα ατελείωτο κυνηγητό για την επιβίωση. Το εξαιρετικό επίμετρο του Χρήστου Μαρσέλου, ο οποίος υπογράφηκε τη μετάφραση του κειμένου του Keynes στα ελληνικά, υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η επικράτηση του Homo economicus στην εποχή μας καταργεί σχεδόν κάθε ελπίδα για την απαγκίστρωση της πραγματικής ζωής από τις μηχανιστικές επιταγές της οικονομίας.
Oh, Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I have a dividibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibid
If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Oh, yabba dibba 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 dibba. If I were a bitty bitty rich idle diddle 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 man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lobbity-gee, biddy-dee-coo, biddy-dee-gee, biddy-dee-ga will end like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. Oy. If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich man,
idle, diddle, diddle, diddle man. I see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Why, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eye. Yadidada, yadidada, da. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray. And maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. Oy. If I were a rich man, biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Oh, yabba dibba 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 dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Από αυτό το εξαιρετικό και χαρακτηριστικό για αυτό που συζητάμε τραγούδι που μόλις ακούσαμε, νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτός ο βαθύς αναστεναγμός «Αν ήμουν πλούσιος». Πριν περάσουμε στο κείμενο του Keynes, ο οποίος ως γνωστόν ήταν οικονομολόγος, μαθηματικός, καθηγητής πανεπιστημίου, συγγραφέας και δημιούργησε με το έργο του τη λεγόμενη Κεϊνσιανή σχολή στην οικονομική επιστήμη, ας σταθούμε για λίγο στο επίμετρο του βιβλίου. 1930. Η οικονομική κατάρρευση που γνώρισαν το 1929 οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει αρχίσει να απλώνει σύννεφα απεσιοδοξίας πάνω από την Ευρώπη, γράφει ο Χρήστος Μαρσέλος, χωρίς κανένας να φαντάζεται ακόμη ποιες ακριβώς θα ήταν οι συνέπειές της. Και ο Keynes γράφει ένα μικρό δοκίμιο για να προτρέψει τους συμπατριώτες του να μην υποκύψουν στην απεσιοδοξία αυτή, προλέγοντας το μέλλον τους. Πιστεύει ότι μέσα στα 100 επόμενα χρόνια ο πλούτος που προκύπτει σταθερά από την επένδυση του ήδη συσσωρευμένου κεφαλαίου θα είναι αρκετός για να καλυφθούν οι βασικές, οι απόλυτες όπως τις ονομάζει, ανάγκες και να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από το άχθος της εργασίας. Δεν μπορεί κανείς να μην προσέξει την ομοιότητα με το μαρξικό ιδεώδες της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την ανάγκη. Και η ομοιότητα αυτή μόνο τυχαία δεν είναι. Αν και η σκέψη του Keynes δεν είναι ελεύθερη από κατάλοιπα του αστικού ιδεολογήματος ότι υπάρχει μια σταθερή και αναλύωτη φύση του ανθρώπου, το οποίο επανέρχεται εδώ και εκεί εγκυβωτισμένο σε κάποιες αμέριμνες διατυπώσεις, στο επίκεντρό της έχει όμως εγκατασταθεί ο φόβος ότι η αλλαγή του ανθρώπου που ευαγγελίζεται ο μαρξισμός είναι δυνατή. Όταν με την πραγματική αλλαγή της πραγματικής κατάστασης του ανθρώπου, η οικονομία με την νεότερη έννοια γίνει ξανά ό,τι ήταν για τους αρχαίους η χρηματιστική, τότε και ο άνθρωπος θα γίνει ελεύθερος, όπως ήταν ελεύθερος ο αρχαίος πολίτης, χωρίς τη φορά αυτή την ελευθερία του να την εξασφαλίζει η ύπαρξη δούλων. Ενώ όμως ο Μάρξ, απαισιόδοξος για το άμεσο μέλλον του καπιταλισμού, ήταν πολύ αισιόδοξος για το απότερο κομμουνιστικό μέλλον της απελευθέρωσης από την ανάγκη, ο Κέινς, σχετικά αισιόδοξος για το μέλλον του καπιταλισμού, είναι σχετικά απαισιόδοξος για το τι θα σημάνει η λύση του οικονομικού προβλήματος που εξαγγέλει με τόση φαινομενική αισιοδοξία. Θα αφήσει τους ανθρώπους περισσότερο εκτεθειμένους στο άγχος της ελευθερίας τους, που θα πρέπει να την κατευθύνουν πλέον προς δημιουργικότερες δραστηριότητες, και ο Κέινς αμφιβάλλει αν θα είναι έτοιμη για αυτή τη ριζική αλλαγή. Πλησιάζοντας το 2030, στο μέσο μιας κρίσης που η διάρκεια και η επιμονή της συγκρίθηκαν πολλές φορές με εκείνη της δεκαετίας του 30, προσβεβλημένη από μια ανάλογη απεσιοδοξία που η μνήμη εκείνης την πολλαπλασιάζει μάλλον παρά την παρηγορεί, δεν μπορούμε να διαβάσουμε το κείμενο του Κέινς χωρίς να συγκρίνουμε τις προβλέψεις του με την πραγματικότητα και τα πιστεύω του με τα πιστεύω του σήμερα.
At the funeral queue, the great cadaver they do view, and in their brains the blood does clot, another 10 their livers rot, 100 revolution plot, well they'll change the world without a shot. They dream of sweet, sweet revenge. Well, another 100 round the bend, and 1,000 haven't got a friend. Well, they're lonely right until the end. And 1,000 fires on the railway line, 1,000 bottles of red wine. Swines, a million tears and a million fears, a million laughs and a million cheers. What to be or not to be? Ah, if looks could kill, a million spears, a million get me out of here, a million heartbeats, a billion breaths, a billion.
Ας υποθέσουμε λόγου χάριν, γράφει ο Κέινς, ότι σε 100 χρόνια από τώρα όλοι μας, κατά μέσο όρο, θα βρισκόμαστε σε 8 φορές καλύτερη κατάσταση οικονομικά από ό,τι είμαστε σήμερα. Δεν πρόκειται ασφαλώς για κάτι εκπληκτικό. Οι ανάγκες των ανθρώπινων όντων μοιάζουν βέβαια ακόρεστες, αυτό είναι αλήθεια, αλλά υπάγονται σε 2 ομάδες. Ανάγκες που είναι απόλυτες, υπό την έννοια ότι τις αισθανόμαστε όποια και αν είναι η κατάσταση των συνανθρώπων μας, και ανάγκες σχετικές, υπό την έννοια ότι τις αισθανόμαστε μόνο αν η ικανοποίησή τους μας ανεβάζει παραπάνω από τους συνανθρώπους μας, μας κάνει να αισθανόμαστε ανώτεροι. Οι ανάγκες της δεύτερης ομάδας, αυτές που ικανοποιούν την επιθυμία της ανωτερότητας, μπορεί να είναι ακόρεστες. Γιατί όσο υψηλότερο είναι το γενικό επίπεδο, τόσο υψηλότερες είναι και αυτές. Αλλά αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για τις απόλυτες ανάγκες. Γρήγορα μπορεί να φτάσει κανείς σε ένα σημείο, ίσως μάλιστα γρηγορότερα από ό,τι συνειδητοποιούμε, όπου οι ανάγκες αυτές θα έχουν κορεστεί, υπό την έννοια ότι θα προσπαθούμε να αφιερώσουμε την υπόλοιπη ενέργειά μας σε μη οικονομικούς στόχους. Ποιο είναι το συμπέρασμά μου τώρα που νομίζω ότι όσο το σκέφτεστε τόσο θα συνεπέρνει τη φαντασία σας? Το συμπέρασμά μου είναι, λέει ο οικονομολόγος, υποθέτοντας πάντα πως δεν θα υπάρξουν σημαντικοί πόλεμοι ούτε σημαντική αύξηση του πληθυσμού, ότι το οικονομικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί ή τουλάχιστον ότι η λύση του μπορεί να είναι ορατή μέσα σε 100 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το οικονομικό πρόβλημα δεν είναι, αν κοιτάξουμε προς το μέλλον, το μόνιμο πρόβλημα του ανθρώπινου γένους. Γιατί, ίσως ρωτήσετε, είναι τόσο εντυπωσιακό αυτό? Είναι εντυπωσιακό επειδή όταν, αντί για το μέλλον, κοιτάζουμε προς το παρελθόν, βρίσκουμε ότι το οικονομικό πρόβλημα, ο αγώνας για την επιβίωση, ήταν μέχρι τώρα πάντα το πρωτεύον, το πιο πιεστικό πρόβλημα του ανθρώπινου γένους, και όχι μόνο του ανθρώπινου γένους, αλλά του συνόλου του ζωικού βασιλείου, ήδη από τις απαρχές της ζωής στις πιο πρωτόγονες μορφές της. Επομένως, η φυσική μας εξέλιξη, με όλες τις ορμές και τα βαθύτερα ένστικτά μας, ήταν ρητά τέτοια που να υπηρετεί το στόχο της επίλυσης του οικονομικού προβλήματος. Εάν λυθεί το οικονομικό πρόβλημα, η ανθρωπότητα θα στερηθεί τον παραδοσιακό της στόχο. Θα πρόκειται λοιπόν για κέρδος? Αν πιστεύει κανείς καθόλου στις πραγματικές αξίες της ζωής, η προοπτική τουλάχιστον διανοίγει τη δυνατότητα ενός κέρδους. Κι όμως, με τρόμο σκέφτομαι την αναγκαία αναπροσαρμογή συνηθιών και ενστίκτων του συνηθισμένου ανθρώπου που του έχουν ενσταλαχθεί μέσα από ατέλειωτες γενιές και που θα πρέπει να αποβάλει μέσα σε λίγες δεκαετίες. Για πρώτη φορά λοιπόν από την δημιουργία του, ο άνθρωπος θα έρθει αντιμέτωπος με το πραγματικό, το μόνιμο πρόβλημά του. πώς να χρησιμοποιήσει την ελευθερία από τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες. Πώς να γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο του που θα του έχουν κερδίσει η επιστήμη και ο ανατοκισμός για να ζήσει ελεύθερα και σοφά και καλά. Μπορεί αυτοί που είναι αποφασισμένοι να κάνουν λεφτά να μας μεταφέρουν όλους μαζί στους κόλπους της οικονομικής αυθονίας. Αλλά ικανοί να απολαύσουν την αυθονία όταν έλθει θα είναι εκείνοι οι λαοί που θα καταφέρουν να μείνουν ζωντανοί και να καλλιεργήσουν μια μεγαλύτερη τελειότητα, που δεν πουλάνε την ψυχή τους για την επιβίωση. Δεν υπάρχει όμως χώρα, ούτε λαός νομίζω, που να μπορούν να κοιτάξουν μπροστά στην εποχή της σχόλης και της αυθονίας χωρίς τρόμο, γράφει ο Κέινς. Γιατί έχουμε επί πολύ εκπαιδευτεί στο να προσπαθούμε και όχι στο να απολαμβάνουμε. Είναι ένα επίφοβο πρόβλημα για το συνηθισμένο άνθρωπο, τον χωρίς ιδιαίτερα ταλέντα, να βρει με τι να ασχοληθεί, ιδίως όταν δεν έχει πλέον ρίζες στο έδαφος ή το έθιμο ή τις αγαπημένες συμβάσεις μιας παραδοσιακής κοινωνίας. Αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά και τα επιτεύγματα των πλούσιων τάξεων του σήμερα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, το θέαμα είναι πολύ καταθλιπτικό. Αυτές είναι, ας το πούμε έτσι, οι εμπροστοφυλακοί μας. Αυτοί που κατασκοπεύουν για μας τους υπόλοιπους στη γη της επαγγελίας και κατασκηνώνουν ήδη εκεί. Κι όμως, αυτοί που έχουν ένα ανεξάρτητο εισόδημα και δεν έχουν ούτε εξαρτήσεις, ούτε υποχρεώσεις, ούτε δεσμούς, έχουν οι περισσότεροι, έτσι μου φαίνεται, πλήρως αποτύχει να λύσουν το πρόβλημα που τους τέθηκε. Είμαι βέβαιος ότι με λίγη παραπάνω εμπειρία θα χρησιμοποιήσουμε τον ευρεθέν δώρο της φύσης εντελώς διαφορετικά από ό,τι το χρησιμοποιούν σήμερα οι πλούσιοι και θα καταστρώσουμε για τον εαυτό μας ένα σχέδιο ζωής πολύ διαφορετικό από το δικό τους. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον 958 και το υλικό ονείρων, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα δοκίμιο του John Maynard Keynes, το οποίο έχει τον τίτλο «Οικονομικές προοπτικές για τα εγγόνια μας», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Περισπομένη», «Μετάφραση και επίμετρο» από τον Χρήστο Μαρσέλο. Πριν περάσουμε στο κείμενο ξανά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα μικρό απόσπασμα από ένα άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών, συντάκτης του ο Τάσος Τσακύρογλου, που μιλά για αυτήν την ερώτηση που θέτει ο Keynes στο συγκεκριμένο κείμενο και δίνει βεβαίως και την απάντηση. Η ερώτηση είναι, είχε δίκιο ή όχι, αυτό που προέβλεψε θα μπορούσε να συμβεί ή όχι. Το 1930 λοιπόν, και στη σκιά της μεγάλης ύφεσης, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αυτό το βιβλίο ο Keynes, επιχειρώντας να εξοραίσει την καταθλιπτική διάθεση που επικρατούσε στην κοινωνία, έθεσε στον εαυτό του αυτό το ερώτημα, το πώς θα ήταν ο κόσμος μας σε 100 χρόνια. Η απάντηση ήταν ότι προέβλεπε ότι το βιωτικό επίπεδο θα αυξανόταν κατά 4 με 8 φορές, ότι οι άνθρωποι θα δούλευαν μόλις 3 ώρες την ημέρα και ότι τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα θα επιλύονταν και θα επικρατούσε ο πολιτισμός του ελεύθερου χρόνου. Ακόμα και μέχρι λίγα χρόνια πριν την τωρινή κρίση, ζήσαμε σε μία οικονομική εφορία, η οποία όμως αποδείχτηκε εικονική και κυρίως βασισμένη σε δανεικό χρήμα, το οποίο καλούμαστε σήμερα να επιστρέψουμε στους πρόθυμους τοκογλύφους και μάλιστα στο εκατονταπλάσιο. Η κοινωνία της κατανάλωσης και της δάνειας ευμάρειας ξεφούσκωσε άδοξα και για τους πολλούς ακόμα και τραγικά. Τι σπταίει λοιπόν? Είναι σωστές οι εκτιμήσεις του Keynes για τον καπιταλισμό? Εάν σήμερα ο κόσμος μας έχει γίνει ανθυγιεινός για μας και τα παιδιά μας, δεν είναι επειδή δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για να υλοποιηθούν οι προβλέψεις του Keynes, και μάλιστα στο πολλαπλάσιο. Η σκοτεινή εικόνα της κοινωνίας μας, λέει ο συντάκτης του άρθρου, οφείλεται στο ότι το σύστημα του αρπακτικού καπιταλισμού που ο Βρετανός οικονομολόγος θεωρούσε ρομαντικά ότι θα μπορούσε να αντιθασευτεί και να εξημερωθεί, αποδείχτηκε περισσότερο άγριο και βίαιο από ό,τι εκείνος υπολόγιζε. Καπιταλισμός είναι η εκπληκτική πεποίθηση ότι οι κακοηθέστεροι των ανθρώπων θα κάνουν τα πιο πονηρά πράγματα για το μέγιστο καλό του συνόλου των συνανθρώπων τους, έλεγε ο Keynes, περιγράφοντας το μέγεθος της αυταπάτης για αυτορύθμιση του καπιταλισμού.
So
Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο κείμενο του Κέινς. Υπάρχουν, γράφει, και αλλαγές σε άλλες σφαίρες που πρέπει να περιμένουμε. Όταν η συσσόρευση του πλούτου δεν θα έχει πλέον μεγάλη κοινωνική σημασία, θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στον ηθικό μας κώδικα. Θα μπορούμε να ξεφορτωθούμε πολλές ψευτοηθικές αρχές που μας αγχώνουν εδώ και πάνω από 200 χρόνια, με τις οποίες ανεβάσαμε κάποια από τα πιο κακόγουστα ανθρώπινα χαρακτηριστικά στη θέση των υψηλότερων αρετών. Θα έχουμε τη δύναμη να εκτιμήσουμε το κριτήριο του χρήματος στην πραγματική του αξία. Η αγάπη του χρήματος ως περιουσιακού στοιχείου, σε αντίθεση προς την αγάπη του χρήματος ως μέσου για τις απολαύσεις και τις πραγματικότητες της ζωής, θα αναγνωριστεί ως αυτό που είναι, μία κάπως αειδιαστική νοσηρότητα, μία από τις ημιεγκληματικές, ημιπαθολογικές τάσεις που αφήνει κανείς μεταυδελιγμίας στους ειδικούς για τις ψυχικές ασθένειες. Όλα τα κοινωνικά έθιμα και οι οικονομικές πρακτικές που τώρα διατηρούμε με κάθε κόστος, όση κακογουστιά και αδικία κι αν περιέχουν, επειδή εξυπηρετούν τη συσσόρευση του κεφαλαίου, θα μπορούν επιτέλους ελεύθερα να απορριφθούν. Όλα αυτά που λέει ο Κέινς ακούγονται πολύ ωραία για να είναι πραγματικά. Ο ίδιος σπέβδει να διευκρινίσει. Ασφαλώς, θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα αναζητούν με έντονη, ακόρεστη θεληματικότητα τον πλούτο, εκτός αν μπορούν να βρουν κάποιο εύλογο υποκατάστατο. Αλλά οι υπόλοιποι δεν θα έχουμε πλέον καμία υποχρέωση να τους χειροκροτούμε και να τους επιφημούμε, γιατί θα ερευνάμε με μεγαλύτερη περιέργεια από όσο είναι ασφαλές να το κάνουμε σήμερα την πραγματική φύση αυτής της υπολογιστικότητας με την οποία η φύση με το φύ κεφαλαίο μας έχει πρικίσει σχεδόν όλους σε διαφορετικούς βαθμούς. Γιατί η υπολογιστικότητα αυτή σημαίνει ότι μας απασχολούν περισσότερο τα αποτελέσματα των πράξεών μας στο μακρινό μέλλον παρά η ποιότητά τους ή οι άμεσες συνέπειές τους για το περιβάλλον μας. Ο υπολογιστής άνθρωπος προσπαθεί πάντα να εξασφαλίσει μία νόθα και απατηλή αθανασία για τις πράξεις του, σπρώχνοντας τα συμφέροντά του μέσα στο μέλλον. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι η φυλή που συνέβαλε τα μέγιστα στο να φέρει την υπόσχεση της αθανασίας στην καρδιά και την ουσία των θρησκειών μας, συνέβαλε επίσης τα μάλα στην αρχή του ανατοκισμού και αγαπά ιδιαίτερα αυτό τον πιο υπολογιστικό από όλους τους ανθρώπινους θεσμούς. Αισιοδοξία συνέχεια. «Μας βλέπω λοιπόν», γράφει ο Κέινς, «ελεύθερους να επιστρέψουμε σε κάποιες από τις πιο ασφαλείς και βέβαιες αρχές της θρησκείας και της παραδοσιακής αρετής. Ότι η τσιγκουνιά είναι αμαρτία, ότι η τοκογλυφία είναι κακή διαγωγή και η αγάπη του χρήματος μισητή, ότι τους δρόμους της αρετής και της σοφίας τους παίρνουν αληθινότερα όσοι σκέφτονται λιγότερο το αύριο. Θα βάλουμε και πάλι τους σκοπούς πιο πάνω από τα μέσα και θα προτιμάμε το καλό από το χρήσιμο. Θα τιμάμε αυτούς που μπορούν να μας διδάξουν πώς να περνάμε την ώρα και τη μέρα μας ενάρετα και καλά. Τους γοητευτικούς ανθρώπους που μπορούν να απολαμβάνουν άμεσα τα πράγματα. Τα κρίνα του αγρού ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Αλλά προσοχή! Ο καιρός δεν έχει έρθει ακόμα. Για τουλάχιστον 100 χρόνια ακόμα πρέπει να παριστάνουμε στους εαυτούς μας και σε όλους ότι το δίκαιο είναι άδικο και το άδικο δίκαιο. Γιατί το άδικο είναι χρήσιμο και το δίκαιο δεν είναι. Προσβλέπω επομένως σε μέρες όχι και τόσο απομακρυσμένες, στη μεγαλύτερη αλλαγή που συνέβη ποτέ στο υλικό περιβάλλον της ζωής για τα ανθρώπινα όντα στο σύνολό τους. Αλλά βέβαια όλα θα συμβούν σταδιακά, όχι σαν μια απότομη αλλαγή, και έχουν όντως ξεκινήσει. Στο μεταξύ, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό που μας περιμένει, ενθαρρύνοντας τις τέχνες της ζωής και πειραματιζόμενοι μαζί τους, όσο το κάνουμε με τις πιο υπολογιστικές δραστηριότητες. Αλλά προπάντων, καταλήγει ο Κέινς, ας μην υπερεκτιμούμε τη σημασία των οικονομικών προβλημάτων και ας μην θυσιάζουμε στην υποτιθέμενη αναγκαιότητά τους άλλα ζητήματα με μεγαλύτερη και μονιμότερη σημασία. Τα οικονομικά προβλήματα θα έπρεπε να είναι θέμα κάποιων ειδικών, σαν τα δόντια μας. Αν οι οικονομολόγοι μπορούσαν να κάνουν τους άλλους, να τους βλέπουν σαν απλούς ανθρώπους με κάποια επαγγελματική επάρκεια, όπως οι οδοντίατροι, αυτό θα ήταν θαυμάσιο.
Money.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound.
A mark, a yen,
a buck or a pound. Is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound. Can make the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Ξαναγυρίζουμε για να κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το βιβλίο, σε ένα απόσπασμα από το πολύ ενδιαφέρον επίμετρο του Χρήστου Μαρσέλου. Η πίεση που ασκεί το σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πάνω στην προσφορά εργασίας φαίνεται να εμποδίζει ακόμα και τις δυτικές κοινωνίες να ζήσουν από το συσσωρευμένο τους πλούτο. Οι τύψεις που αισθάνονται για τα προνόμια τους δεν συνοδεύονται βέβαια από καμία επιθυμία να μοιραστούν τα κεκτημένα τους με τις λιγότερο προηγμένες κοινωνίες και ικανοποιούνται με την μάλλον υποκριτική ελπίδα να βελτιωθεί και των άλλων η θέση. Ενώ με το πέρασμα του χρόνου έγινε όλο και πιο αμφίβολο αν η ευμάρεια των δυτικών κοινωνιών μπορεί να εξαπλωθεί πλανητικά χωρίς να προκαλέσει μείζωνα οικολογική κρίση. Όλα αυτά δεν μας επιτρέπουν να ξεχάσουμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο που όχι μόνο δεν μπορεί να περιορίσει την οικονομία σε απλή χρηματιστική, αλλά την έχει αναβιβάσει αρκετά πριν από την εποχή του Keynes σε πολιτική. Αντίθετα λοιπόν από ό,τι ήλπιζε ο Keynes, ο Homo economicus έχει απλώσει παντού τα πλοκάμια του. Και αντίθετα από ό,τι πίστευε ο Keynes, αυτό συμβαίνει επειδή η ακόρεστη επιθυμία της αναγνώρισης, αντί να στρέφει τους ανθρώπους προς ασχολίες ευγενέστερες από τη χρηματιστική, κυρίως μετατρέπει τα πάντα σε ασχολίες. Η επικράτηση του Homo economicus συμβαίνει με μη συνειδητό τρόπο παντού, όπου το νέο σύστημα μεταφορών που προκύπτουν από το υπόδειγμα της εκβιομηχάνησης αντικαθιστά το παλαιότερο λεξιλόγιο, θέτοντας ως αυτονόητο ότι ο άνθρωπος είναι ένα απόθεμα παραγωγικής δύναμης που αν δεν καταναλωθεί στην υλική εργασία θα διοχετευθεί στην πνευματική, η οποία και πολλαπλασιάζεται μηχανικά και αυξάνει την αποτελεσματικότητά της με τον τύπο, τα ηλεκτρονικά μέσα κλπ, όπως ακριβώς πολλαπλασιάζεται η μυϊκή δύναμη από τη μηχανή. Δεν ζει πια περισσότερο ο λόγος που θα έχει κανείς, όπως το έλεγε ο Πίνδαρος, αντλήσει με τη βοήθεια κάποιας χάρης από βαθιά σκέψη, αλλά αυτός που θα ακουστεί περισσότερο. Δεν υπάρχει βαθύ και ρηχό, αλλά μόνο διαφήμιση ή αφάνεια του απλώς ιδιωτικού. Με το ένα και με το άλλο μένουμε να διαβάζουμε το μικρό κείμενο αυτού του τόμου ως το όνειρο μιας άλλης εποχής, ως ένα θράψμα ελληνικής αντίληψης για τα κοινά και για το έργο του ανθρώπου, εμπλουτισμένης ή έστω αλλαγμένης από τη ρωμαϊκή ανακάλυψη της ιδιωτικής σφαίρας, ενώ ζούμε πια σε έναν άλλο κόσμο ακαθόριστης ή ανομολόγητης ταυτότητας, όπου η ιδιωτικότητα απορροφά όλο και περισσότερο τα παλιά ηθικά και πολιτικά περιεχόμενα, εξουδετερώνοντάς τα, και όπου η ηθική γίνεται αισθητική των ιδιωτικών επιλογών και τέχνη του βίου, ενώ η πολιτική πάβει να είναι πολιτική για να γίνει η δυναμική διαχείριση της πληθύος των ιδιωτών. Εμείς λοιπόν που τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς για όρους οικονομικούς και για το πώς η οικονομία καθορίζει τη ζωή μας, καλό είναι καμιά φορά, εκτός από λογοτεχνία, να διαβάζουμε και κανένα κείμενο που αφορά την οικονομία, την πολιτική, για την επιστήμη δεν το συζητώ, μήπως και μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει γύρω μας και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. John Maynard Keynes, οικονομικές προοπτικές για τα εγγόνια μας, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Περισπομένη, Μετάφραση και Επίμετρο Χρήστος Μαρσέλους. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤ3. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.